Det nærmer seg vinter. Dagene blir kortere og kortere, og høstmørket trenger seg på. I podcasten i Helsebergen så har vi lenge ønsket å lage en spesiell episode for en spesiell dag. Og hva vel mer grøsselig enn medisins historie? I denne spesialepisoden vil du få høre Pestpodden og Karpodden sine stemmer, men også Ortopodden og Søvnpodden, som i skrivende stund en smakebit på det som kommer videre utover vinteren fra Helsebergen. Dette en lang episode, og kanskje ikke for de med blodfobi eller nervøse nerver, men produsenten vår Marius, han har prøvd å forholde oss i det flagrende skinnet. Lend deg tilbake med noe varmende i koppen, og bli med oss tilbake til der det hele startet.
Jeg heter Andreas Seip. Jeg ryggkirurg og lever av å operere rygger, enten aldersforandringer, av og til skader. Til det stygge skader, og stygge skader har mennesker alltid hatt. Det er klart, forstuer du ankelen, så klarer du deg på egen hånd, men den dagen den knuste arm- eller beinskaden rammer deg, hvor beinpipene stikker ut, da trenger du noen som er vant med de stygge skadene. Så jeg tror at til alle tider så har vi hatt en spesialisering hvor noen har levd av å håndtere de styggeste skadene. Så jeg tror jeg har et gammelt yrke. Vi finner jo i hvert fall helt fra steinalderen av spor av skadebehandling som må ha vært brukbar. Veldig kjent er jo at flere steinalderfolk har åpenbart klart å operere på kraniet til folk, for vi finner hodeskaller flere steder i verden som det er skrapt hull i kraniet, og så har kuttkanten i kraniet tilhelt. Pasienten har åpenbart overlevd. Vi vet jo ikke hvorfor de gjorde det, dette får vi bare spekulere. Var det skader de behandlet? Var det magisk tenkning? Var det en straff? Var det psykiatriske lidelser de ville behandle? Det vet vi ikke, men noen gjorde dette. Noen kunne håndverke og skrape hull i kraniet til folk og få dem til å overleve etterpå. Så da vil vi jo tro at de hadde evne til å behandle andre skader også. Antagelig er jo dette erfaringsbasert, at du begynner med å behandle noen skader, og så kommer du mer i gang. Men i sivilisasjoner så vil jo dette bli et system på. Og alle sivilisasjoner som vi vet om har hatt et system for at noen mennesker har som jobb å behandle de verste skadene. I Egypt for eksempel hadde de veldig oppdeling i fag med farao hadde sin egen endetarmslege, for eksempel, og han gjorde ikke noe annet. Så hadde du øyeleger, og de gjorde ikke noe annet enn øye. Egyptiske leger var berømt rundt hele Middelhavet, de for stort sett for å være flinke, da. Strenge regler ble det etter hvert. Det var et veldig hierarkisk system hvor det var streng lovgivning, hvor mye fikk du lov å ta betalt, og hvordan skulle du behandle, og du skulle definitivt bare følge den offisielle læreboken i faget ditt. Læreboken for behandling av endetarmsykdommer, læreboken for behandling av skader. Og en del av disse lærebøkene er jo funnet, ikke mange selvfølgelig, men en veldig kjent en er jo denne Edmund Smith Papyrus, som er skrevet ned ca. 1800 år før Jesus levde. Den er i hvert fall så gammel, men litt gammeldags språk alt da, som er kanskje enda eldre, så si 4000 år siden. Og det er da en lærebok i hvordan behandle skader. Begynner systematisk som vanlig, at man begynner øverst oppe i hodet, og så er det kasus eller tilfelle etter tilfelle. Hva er symptomene på denne tilstanden? Hva er prognosen? Og den deler det strengt inn i dette skal du behandle, og da gjør du slik og sånn. Og hvis tilstanden er sånn, så skal den ikke behandles. For eksempel når de har passert hodet og kommet ned i nakken og de forskjellige nakkeskadene, hvis det er nakken er skadet og det er vondt og øynene er røde og pasienten sier sånn og slik, så skal du la han ligge, strekke han litt ut, binde noe rødt kjøtt og sånn og slik og si at dette skal jeg behandle. Men hvis du har en nakkeskade der pasienten ikke kjenner armer og bein og faktisk har ereksjon, som er jo et veldig rart symptom i en skadesituasjon, da, det vet vi jo nå er en skade på ryggmargen, da vil det kunne være et veldig spesielt symptom. Da skal du si, denne tilstanden kan ikke behandles.
Du skal si det høyt.
Det står det. Og du kan straffes som lege hvis du prøver å behandle den, for da følger du ikke læreboka I Egypt, og det straffbart.
Ja, og hvorfor skal ikke du behandle? Det etisk overfor pasienten, eller?
Det jo, får vi jo spekulere I, men det jo narskap å behandle en skade som da ville vært dødelig. Da du jo en svindler hvis du tar betalt for det, for eksempel, går jeg ut fra. Det har jeg tenkt. Og du setter deg selv I vanry hvis du tror du kan behandle noe som ikke kan behandles når ryggmargen skadet, men de fleste ryggbrudd skader jo ikke ryggmargen, sånn at egypterne gjør jo denne indelingen mellom ryggbrudd med nerveskade og ryggbrudd uten nerveskade. Med ryggbrudd med en ryggmargskade skal ikke behandles, men ryggbrudd uten ryggmargskade skal behandles. Og hva egypterne gjorde var nok mye sengeleie, men grekerne med Hippokrates og gjengen rundt han, de mente det var best å trekke ut pasienten. Altså hvis de ligger kroket og skjeve, så skal du binde dem til en stige og dra dem rette på stigen, og så bandasjere med noe trepinner og lær og et slags korsettlignende ting du bygger, da, og la dem holde senga I noen uker. Og det holdt seg som den autoritative måten slik ryggbrudd skal behandles fra 2500 år siden eller noe sånt når Hippokrates holdt på, så han har vært autoriteten nå.
Så dere har et veldig nært forhold til driftteknisk her på sykehuset, når dere får inn ryggskader og hent ut gardintrapper og den slags?
Det har vi, men ikke av den grunn, og det jo fordi denne vidunderlige oppfinnelsen som kom på 1800-tallet, som står seg knallgodt fortsatt, og det jo gipsbandasjer. Gips jo et gammelt materiale, en bygd, statuer og hus av det til alle tider, men på 1800-tallet så fant folk på at hvis du impregnerer bomullsbandasjer med oppvarmet gipspulver, så kan du lage en skikkelig god gipsbandasje. For brudd og for brygge korsetter og alt mulig, og det jo et vidunderlig materiale vi bruker fortsatt. Så fortsetter det videre nedover, og kommer vi ned I korsryggen hvis pasienten har en skade I korsryggen, og de beskriver noe jeg kjenner, mener må være en vanlig ischias ned I foten. Og ischias jo en vanlig tilstand, så vi får jo tro at folk fikk ischias I Egypt også. Så står det «Dette en skade du skal behandle». Da skal du legge pasienten på ryggen, og så skal du, og så papyrusen revet over. Så ved kasus 48, så får vi ikke vite hvordan de behandlet vondt I ryggen med ischias I Egypt, for da det slutt på den.
Fremdeles et mysterium.
Det rett og slett en cliffhanger. Litt sørgelig. Så egypterne hadde åpenbart systematikk på behandlingen sin, men de skrev ikke noe om å operere på disse ryggene. I romertiden var det mange leger. Og det var behov for dem. De var populære til dels, og fikk etter hvert skattefritak, og til og med fritak for militær tjeneste. Og det ble mer og mer populært å kalle seg lege. Hvem vil vel ikke skattefritak, og hvem vil vel ikke slippe å havne inn I den romerske hæren? Så omtrent på Kristi tid så ble dette lovregulert. Man begynte å få skoler og bøker og regler. Hvem har lov til å kalle seg lege? Du må følge en bestemt utdanning. Så medisinstudenter har vi hatt I 2000 år. Romerne opererte lite på rygger også. Vi vet jo en god del om gladiatorskader. Det skrevet lange bøker om det alt da, om de forskjellige skadene som disse stakkars gladiatorene ble utsatt for. Rift og kutt fra dyr, sverd, stikk med spyd og så videre, Og det klart, åpne, dype sårskader vil jo ofte bli infisert, så det går veldig mye. Hvordan skal du behandle infiserte, dype sår og infeksjoner I knokler, det vi nå kaller for osteomyelitter, og beskriver hvordan det ser ut, hvordan det arter seg, og for så vidt så gjorde de jo mye det vi ville gjort nå. Du må ta bort det døde og gale, pass på å borre bort alt det svarte beinet, skriver Celsius ca. 50 år etter at Kristus døde. I hvert fall ned til beinet kvitt, og aller helst ned til beinet begynner å blø. Og det det vi etterstreber nå også. Borre det bort og få det bort.
Ja, for da det råttent bein,
rett og slett. Råttent bein ordet de bruker, eller tilsvarende på latin, ja. Og så må du stabilisere og få bandasjere det med gjerne olje, eddik, vaske med eddik, la de en del vekt på forskjellige væsker som nok må ha vært det renslige, altså vask og holde rent og gjerne fuktig behandling av sårene, som vi nok også vil bruke fortsatt.
Overlevde folk da?
Ja.
Ja.
Og de døde. Men ja, det er klart at det kan overleves med kyndig håndverk. Det er ikke sånn at du må ha penicillin, men antibiotika er bra og bedøvelse er bra. Men bedøvelse er for komfort. Du kan jo overleve. Vi kunne jo operert i dag også uten bedøvelse. Men folk hadde ikke likt det.
Nei, det tror jeg ikke.
Celsius, som var en slags idrettslege for gladiatorene, skrev jo at hvis ryggen er skadd og pasienten er lam, så kan du spå at det tar ikke mer enn 3 dager før pasienten er død. Så da var pasienten død innen 3 dager.
Og det er du enig med i dag også, da, hvis du ikke får behandling?
Jeg tror vi hadde klart å holde dem i livet lenger, selv nå, jeg vet ikke. Det man dør av med en ryggmargsskade er jo enten urinveisinfeksjoner som blir til blodforgiftning, fordi avløpet er vanskelig, sånn at hvis du dør i løpet av 3 dager, så må det ha vært en form for blærespreng med infeksjon og blodforgiftning etter det, så det kan nok godt skje, men det er klart, hvis du er heldig og får av deg vattnet, så tar det jo noen uker før du dør av trykksåret.
Ja, for det er oppfølging.
Det er de to tingene som dreper deg med en ryggmargsskade, det er trykksår eller urinveisinfeksjoner. Mm. Og det er det fortsatt for mange mennesker i verden i dag. Ryggmargsskade er prinsipielt en dødelig skade hvis ikke du har god sykepleie. Med god sykepleie, som vi har hatt de siste 170 årene siden Florence sto frem i krimkrigen, så har ryggmargsskade hatt normal livslengd, og det har de i Norge i dag. Så en ryggmargsskadd person i dag har normal forventet livslengde sammenlignet med resten av befolkningen. Ikke på grunn av leger, dessverre, men på grunn av god sykepleie.
Hva skjedde på en måte fra romertiden og fremover? Hvordan var det å være en ryggskadepasient?
Jeg tror nok at romerne opererte en del. Det ser sånn ut, de skrev i hvert fall nok om det til at vi tror det. Men romeriket falt jo sammen da, selv om de ikke opererte på rygger. Den første sånn gode beskrivelsen av en ryggoperasjon er så sent som 700 år etter Kristus. Så vi har lærebøker fra en gresk lege som skrev at hvis pasienten er større eller mindre grad lam etter en ryggskade, så kan du gjøre det vi nå kaller en laminektomi. Det er en operasjon vi gjør ganske mye av nå, i hvert fall lignende ting, hvor vi lager et vindu på baksiden av ryggkanalen for å ta bort trykket hvis det er for trangt i ryggkanalen for nervene. Ta bort bein på baksiden av ryggen og lage et vindu slik at det blir bedre plass for nervene. Så det er prinsipielt sett så er det en 1300 år gammel operasjon. Men han som skrev den skrev også at dette er det siste du skal prøve, for det vanlige utfallet er at pasienten dør. Og den er nevnt i alle lærebøker siden at rygger kan opereres, du kan laminektomere. Men alltid med et lite vedheng, la det helst være og hold deg gjerne litt unna disse pasientene, for det går ikke så veldig bra.
Ja, spesiell fyr, hvis han klarte å få han til å overleve på første forsøk, så ok, men hvor mange ganger prøver du på det der før du...
Nei, det har jeg også undret meg over. Disse operasjonene ble ikke vanlige før på sånn rundt 1820-tallet begynte man igjen. Og da var det en engelskmann som igjen gjorde denne laminektomien og skrev om det, og syntes han fikk det bra til, men pasienten døde jo etter 2-3 dager. Han prøvde igjen også. Og han havnet jo en veldig, veldig hard strid på 1800-tallet, særlig i England, hvor noen kirurger mente at laminektomier kunne være riktig å gjøre i de desperate situasjonene. Andre mente at dette var galt, og de to frontfigurene var i en voldsom strid som gikk gjennom år i disse tidsskriftene, hvor de skrev ganske skarpe brev mot hverandre. Han ene skrev til han andre at en mann må være død for ikke å kunne bli skadet mer av denne operasjonen. Men det ble gjort, og så skrev man i tidsskriftene, da, det var mye kasuistikker på den tiden, de telte jo ikke i regneark som vi gjør nå, på tidlig 1800-tall, men de skrev, jeg har operert så og så mange pasienter, og så og så mange døde, så og så mange hadde ingen forandring, så og så mange ble bedre. Så på slutten av 1800-tallet så skjønte man, da var statistikken lenge kommet. Der har vi jo Eilert Sund i Norge, var jo veldig kjente jo løfte fram statistikk i dette, så Norge skal være litt stolt av i statistikken der.
Vi er god på register, tydeligvis.
Ja, ja, antagelig. Ja, vi er det fra hans sin tid. Så begynte man å telle opp da disse kasuistikkene i tidsskriften og samlet sammen over 100 laminektomikasuistikker ved ryggskader og fant at det går jo det vi må karakterisere som svært dårlig på 1800-tallet i England med de som blir laminektomert, sånn at den fant ut at ryggbrudd bør ikke opereres med å bare lage plass bak til. Heldigvis så fikk man jo røntgen helt sist på 1800-tallet også.
Ja, jeg skulle til å si det. Det slår meg at kvinner er jo veldig viktig i denne her ortopedi-historien med Florence, som du sa tidligere, som på en måte fikk opp det yrket, da, altså pleier, og fikk det til å bli et respektert yrke. Og så kom det en annen med sånn radioaktiv dagbok etterpå.
Vi tenker på en måte på det, du har de som knekker ryggen fordi de er beinskjøre, og der er jo kvinner mer rammet, men de som knekker ryggen fordi skaden er så hard og stygg, det er oftest menn, ja, og ikke så sjelden at det har med enten idrettsaktivitet eller arbeid å gjøre.
Ja, ok, men jeg får greip jo hele tidsrekket her litt, for du den lille istid holdt på seg når... Med sult og pest og undergang, så forsvinner jo mye kunnskap, ikke?
Det gjør det, vet du. Romerike går under når det blir kaldt i Europa og i verden på 400-tallet. Og egentlig en økologisk katastrofe som vikingene vel kalte Fimbulvinteren senere. Europa fallerer jo, Vestromerike går under. Til gjengjeld så blir den arabiske halvøyen grønn og frodig, og Mohammed står frem, og araberne blir kulturbærerne i vår del av verden og samler sammen og leser de romerske og de greske skriftene og kopierer dem og holder dem med like. Og bygger jo også opp institusjoner for syke, som vi jo ikke hadde i antikken. Det var, du gikk til legen som behandlet deg hjemme. Men araberne bygger sykehus og, som institusjoner som folk kan komme og bo på og være til de er friske, eller bedre å få stell og pleie. Antagelig hadde de lært i India, for de hadde hatt det lenger, men det står liksom frem som noe vi fikk fra araberne her i Europa i hvert fall. Men etter hvert så våkner jo den mer vestlige verden til også, og den katolske kirken begynner å bli mektigere og rikere, og holder jo sin beskyttende hånd over vitenskapsmenn, sånn at du begynner å få bygd opp vitenskapen igjen. Vi kan vandre trygt fra universitet til universitet, forskånet for kriger og andre ting. Og så skriver de lærebøker, kirurgiske lærebøker, som Roland fra Parma og Lanfranc og andre, om slik skal ryggbrudd behandles, og da er det gjerne Hippokrates sin metode man bruker. Og så nevner de at det kan opereres, men råder nærmest fra det. Så strekk ut pasienten og la de holde sengen i 10 dager, 20 dager, står det i forskjellige lærebøkene, og så lag noe korsettlignende og få dem på beina.
Var mye ut av det her vitenskapen, var den kjøpt og betalt, eller var den altruistisk og ærlig, tror du?
Det vet jeg ikke. Folk skal jo et levebrød.
Ja.
Det er, nei, jeg vil jo tro at de fikk betalt. Hippokrates skriver jo en del om det, at du må avtale prisen, men av og til må du, men i en akutt situasjon så må du behandle uten å heller håpe å få betaling, og du må akseptere at du av og til ikke får betaling for det. Du må ikke være for gniten, sier han. Det, siden han var en ledestjerne, så får vi håpe at de fulgte det. Han fant jo ut dette at det er sjelden lurt å operere ryggbrudd bare med å laminektomere og lage plass bak. Det fant man ut på 1800-tallet. Men gipskorsettet kom, og det var mye ganske massiv langvarig sengeleie, sånn at mellomkrigsårene så var en gangbar metode for å behandle de høyenergi ryggbrudd var jo strekk dem ut sånn at det ser rett ut, og legg dem i en gipsseng eller et voldsomt korsett og la dem holde senga i kanskje et halvt år, og så tar du et korsett som er så lett at de klarer å gå med det, og lar dem gå med dette korsettet i et halvt år til. Så da snakker vi liksom en ganske belastende behandling over et år. Men Nicole, han var gruvelege i England under 2. verdenskrig, og fikk det klart det var stygge skader I kullgruven I England under krigen. Så han samlet sammen en god del sykehistorier og talte ganske grundig opp hvordan de behandlet, hvordan så røntgenbildene ut, og hvordan gikk det. Han klassifiserte resultatene ut fra tre nivåer, da. Dårlig, middels eller godt. Og godt resultat etter et stygt ryggbrudd, det vil han si hvis du får arbeideren til å kunne jobbe ned I gruvesjakten med å hogge ut kull ned I gruven. Fortsatt, da det et godt resultat.
Best case scenario, rett tilbake I gruven.
Mens bare et måtelig godt resultat, det hvis de må ha lettere arbeid, det vil si å stå og skuffe kull oppe ved tunnelåpningen I gruveoverflaten, om å få litt lettere gruve kullarbeid, det bare et middels godt resultat. Mens et dårlig resultat etter ryggbrudd, det å ikke komme tilbake I arbeid. Og da finner han, når han teller opp hva han har gjort, og hva slags behandling de har fått, så finner han at det å tvinge alle til denne ettårslange grusomme behandlingen, det egentlig ikke riktig. Noen ryggbrudd stabile og trenger bare et korsett eller litt støtte og hjelp, og så fort opp på beina. Så han deler dem inn I de stabile og de ustabile bruddene. Det mange som sier at faktisk så mange som to av amerikanske presidenter har dødd på grunn av ryggoperasjoner. Det jo litt indirekte da. Garfield på 1800-tallet ble skutt I ryggen av en ganske forstyrret sjel. En litt sånn paranoid, mislykket kontorist I Washington som av politisk uenighet. Noen mente han hadde nevrosyfilis, for han var nok ganske kverulantisk og vanskelig. Men I hvert fall så skjøt han Garfield I ryggen. Og på den tiden så trodde de, som det fortsatt ser ut som på westernfilmer, at det så sinnssykt viktig det å få kulen ut. Hvis du har skutt I ryggen, så ligger jo gjerne kulen inni der hvis det et lavhastighetsvåpen. Og da tenkte man at kulen må ut for å få pasienten frisk. Men nå vi før røntgen, og hvor ligger kulen? Og de rotet noe rundt og lett, og ikke helt hadde de lært om lister ennå, så de var nok kanskje litt urenslige, og sårene ble infiserte, og et grusomt sykeleie over flere måneder for denne presidenten som lå der halvlam med en infisert buk, og legene lette rundt etter kulen, og Bell, som hadde funnet opp telefonen, trodde han hadde en slags metalldetektor, og lett rundt på bukoverflaten til legen om hvor kulen lå, og de åpnet han opp og grov og lett, og til slutt så døde han av alt dette her. Og gjerningsmannen var jo selvfølgelig I rettsak, men han forsvarte seg med at vel hadde han skutt, men det var ikke han som hadde drept presidenten, det var legene som hadde operert ham med skitne hender som hadde drept presidenten, så det var de som burde anklages, mente han.
Ja, det høres jo nesten ut som du enig.
Jeg vet ikke det. Kennedy hadde også en fryktelig dårlig rygg og mange ryggoperasjoner bak seg. Han var helt avhengig av et korsett for å sitte godt sieste. Så noen tenker jo, tenk om han hadde klart å bøye seg når han satt I denne bilen. Men det kunne han jo ikke, for han satt jo med dette korsettet I den vonde ryggen. Så han klarte ikke bøye seg unna når attentatsmannen skjøt.
Det noe den historien din viser, så jo at det hjelper jo å stå på sitt og stå I det, for det tok oss en 2-3000 år før vi gjorde denne her, hva du kalte det, laminektomien. Laminektomien til en av de mest utførte operasjonene.
Det jo det jeg står og lever av å gjøre dag ut og dag inn, og lage plass I ryggkanalen. Det en 1300 år gammel operasjon som har vært mistrodd I svært mange år.
Og da går du stikk I strid med læreboka?
Stikk I strid med middelalderens lærebok, gjør jeg nok det.
Ja.
For å kunne utføre en operasjon, så må man jo ha grunnleggende kunnskaper om menneskets anatomi. Og historien om hvordan vi tilegnet oss denne kunnskapen ganske interessant. Vi må tilbake I tid, og vi må til Romerriket. Gladiatorkampene Romerrikets mest berømte og mest makabre underholdningsform. Gladiatorene var datidens kjendiser. De muskuløse kroppene deres var beundret av menn og forgudet av kvinner. Samtidig sto de nederst på samfunnets rangstige sammen med andre slaver og prostituerte. Kampene ble utført på store arenaer til publikums skrekk og begeistring. De kjempet både mot ville dyr og mot andre gladiatorer. Utstyrt med sverd, kniv og spyd var målet å skade motstanderen mest mulig, og derfor siktet de mot de store pulsårene, i halsen og bak kneet, for de kunne forårsake store blødninger. De skulle ikke drepe, og det var opp til sponsoren av kampen å avgjøre om det skulle gis et siste nådestøt. Og det kunne ikke gjøre for ofte, for det ville blitt for dyrt å kjøpe inn nye skuespillere til hver kamp. Og gladiatorene fikk derfor den beste medisinske behandlingen som Romerriket kunne tilby. En av de som behandlet gladiatorene var Galen av Pergamum. Han var gresk filosof og kirurg. Hans anatomistudier var basert på operasjon av levende mennesker, altså de sårede gladiatorene. Her fikk han inspisert tarmer fra mager som var skåret åpne, og undersøkte blottlagte bein, muskler, sener og leddbånd. Senere studerte han også anatomi ved å dissekere dyr, både levende og døde. På denne tiden var det ikke akseptert å dissekere døde mennesker, så man måtte klare seg med det han fikk av innsyn fra sårede, levende mennesker. Og Galen skrev flere store anatomiske verker, basert på det han hadde observert som gladiatorkirurg. Han beskrev 7 par hjernenerver, og han beskrev hjerteklaffer, og han skilte mellom arterier og vener. Han demonstrerte at årene inneholdt blod, og ikke luft, sånn som han hadde blitt lært i hundrevis av år. Og han hadde en teori om at blodet ble produsert i leveren, og ble distribuert bort til vevene, der blodet ble brukt opp. Og han trodde at blod mikset med luft siver mellom små porer mellom 2 hjertekamre. Og hjernen den ble tillagt liten eller ingen funksjon. Galen satte store spor innen medisin, og hans teorier og verker ble stående uimotsagt i over 1000 år. En ung legestudent i 1500-tallets Paris, Andreas Vesalius, var den som skulle motsi Galen og tilføre betydelig kunnskap om menneskets anatomi. Han var en ivrig og fremoverlent student, med et intenst ønske om å lære mer om anatomi. En natt han var på vei hjem, så han en kropp som hang og dinglet fra et tre. Det var en av byens kriminelle som var blitt henrettet ved henging, og det var en vanlig metode på den tiden. Kroppene ble ofte hengende i flere dager, som en slags avskrekking for byens befolkning. Og like som Vesalius oppdaget denne kvelden, var allerede begynt å råtne, og både hunder og fugler hadde forsynt seg av det. Det var helt ulovlig å stjele et lik, men samtidig så man litt gjennom fingrene med skjebnen til disse kriminelle. Og i ly av nattemørket forsøkte Vesalius å ta med seg liket, men det var mye større enn han. Og han innså snart at skulle han få det med seg, så måtte han dele det opp. Lårbeinet satt godt fast i hoftekulen, men med litt makt klarte han å løsne det. Og han pakket likdelene sammen i frakken sin og fikk det med seg hjem. Vel hjemme la han delene utover kjøkkenbordet, men innså snart at i varmen begynte det å lukte. Og for at naboene ikke skulle oppdage lukten, så fjernet han mest mulig vev fra knoklene. Vevet gravde han ned ute, og beina ble kokt i en kjele på kjøkkenet. De ferdig preparerte knoklene ble så satt sammen igjen og hengt på en krok. På den måten satt han sammen det første anatomiske skjelettet til bruk i anatomiundervisning. Og sånne skjelett er vi jo godt kjent med i dag, men de er jo gjerne laget av plastikk, da, de som vi bruker til undervisning. Senere var Vesalius involvert i tyveriene av flere lik, og etter hvert ble disseksjon av lik en vanlig form for anatomiundervisning. Ja, det ble faktisk så populært at det kom mye publikum og så på disse disseksjonsseansene. Og til slutt så var det så gale at det ble mangel på lik å dissekere. Og dette ble da en lukrativ, men ganske tvilsom business som ble utført av gjenger. Altså å skaffe flere lik. Og det var ikke uten risiko, for fikk du en infeksjon gjennom kontakten med likene, så kunne du fort selv havne i supply-kjeden. Vesalius og hans medstudenter oppdaget raskt med disse disseksjonene at Galens teorier stemte ofte ikke med virkeligheten. Vesalius regnes i dag som den moderne anatomiens far, og hans viktigste verk heter De humani corporis fabrica, altså konstruksjonen av menneskekroppen. Og det var et banebrytende verk i menneskets anatomi. Selv om Vesalius korrigerte mange av Galens feil, så fant han ikke ut hvordan hjertet fungerte, og at blodet sirkulerer i et lukket rørsystem. Det var det engelskmannen William Harvey som fant ut på begynnelsen av 1600-tallet. Jeg skal nå ta dere med til året 1536. Solen er i ferd med å gå ned bak åsene, og farger himmel rød. En blanding av dis og kruttrøyk ligger lavt over slagmarken. Den unge Ambroise Paré står med lutet rygg og betrakter soldatene som bærer døde og sårede medsoldater tilbake til leiren. Han er som forsteinet, skrekkslagen av de groteske inntrykkene fra denne første dagen i sin nye jobb. Han er nyvervet krigskirurg og tjener sitt hjemland Frankrike i en av renaissansens store slag i Italia. Paré er utdannet barteskjærer, og han har studier i anatomi med disseksjonsøvelser på døde kropper. På denne tiden hadde jo ikke kirurgene legeutdanning. De var barteskjærere, som jo egentlig er barberer. Og det var en sånn barteskjærer Paré var. Tilbake til synet som møtte han. Det var ingenting som kunne ha forberedt han på smerteskrikene fra de sårede og brutaliteten i denne krigen. I tidligere tider kriget man med sverd, og kniv og spyd. Men nå var musketten oppfunnet og tatt i bruk. Skadene fra en geværkule er helt annerledes enn de rene kuttene fra et sverd. Kulen tar med seg klær og krutt og skitt inn i såret, og knuser vev, blodkar og bein. Skarpe beinfragmenter skjærer seg videre inn i vevet, og resultatene er komplekse skader med store blødninger og infeksjoner. I dagene som kom opplevde Paré at det var ikke mange som overlevde sånne skader. Mange døde av forblødning fordi man ikke hadde effektive metoder for å stoppe blødninger. Vi har 5 liter blod i kroppen cirka, og hvis man taper mer enn 1 liter blir man kraftig svekket. Og hvis skader fra kuler og granater rives pulsårene opp, og da går det ikke lang tid før man har mistet mye mer enn 1 liter. Og selv om blodtapet skulle være begrenset, slik at det ikke gikk ut over den systemiske sirkulasjonen, så er det ingen type av vev som klarer seg uten blodtilførsel. Om pulsåren til foten er revet av, så vil foten raskt dø av oksygenmangel, og dette vil kreve en amputasjon. De som hadde overlevd transporten fra slagmarken og til leiren, fikk nå behandling for skadene uten særlig bedøvelse, og ofte var amputasjoner nødvendige for å redde pasienten. Og overlevde man dette også, så fikk man gjerne store infeksjoner i sårene, som den skadde og svekkede soldaten også måtte overkomme. Paré lærte seg med avsky hvordan disse skadene ble behandlet. Kokende hyllebærolje blandet med sirup ble helt i sårene, eller de ble kauterisert med rødglødende jern. Og de som ikke døde av skadene, døde ofte av sjokket fra den brutale behandlingen. Det måtte finnes en bedre måte. En dag gikk han uheldigvis tom for denne oljen, og Paré prøvde da ut en blanding av egg, rosenolje og terpentin, som han behandlet soldatene sine sår med. Og den natten etterpå fikk han ikke sove. Han kastet seg frem og tilbake i sengen i angst over at kanskje pasienten hans var død av forgiftning, fordi de ikke hadde fått den kokende oljen. Endelig kom dagslyset, og han skyndte seg inn til pasientene sine. Og til hans overraskelse viste det seg at de som hadde fått den nye blandingen, de hadde hatt en god natt, og sårene var uten tegn til infeksjon, mens de andre som hadde fått den standardbehandlingen, de hadde høy feber, store smerter og hevelse i sårene. Og ikke visste Paré at terpentin hadde en antiseptisk effekt. Men han gledet seg over at den litt mer humane behandlingen virket. Han bestemte seg der og da for at han aldri mer skulle brenne de stakkars soldatene med de grusomme sårskadene. Etter hvert prøvde Paré ut andre nye teknikker også. Han fant opp en ny type tang som kunne klemme av pulsårene som blødde, og sånn kjøpe seg litt mer tid. Og etter hvert begynte han også å sy sammen ligere pulsårene. Han brukte også taubiter for å knyte av blodårene og stoppe blødningen på den måten. Dette var tidkrevende og vanskelig når store pulsårer pumpet ut store mengder av blod, og pasienten skrek og vrei seg i smerte. Å håndtere avrevne, sleipe blodårer kan beskrives som å håndtere morkne slanger i et salobad. Ofte glapp både tangen og tauet. Og dessuten var det ofte mye mer enn bare én åre som blødde. Og det var ikke tid til å klemme av og sy sammen mange årer. Da ville pasienten allerede ha dødd av forblødning. Og det var først mange år senere, når man tok i bruk en torniké, at teknikken med ligaturer kom til sin rett. Med en torniké kan man klemme av hele blodforsyningen til en arm eller en fot raskt og effektivt, og så kjøpe seg tid til det møysommelige arbeidet med å sy sammen blodårer og vev. Ambroise Paré ble renessansens mest berømte kirurg, og han regnes som grunnlegger av moderne kirurgi. For karkirurgien sin del gikk utviklingen videre svært sakte. I 1912 fikk Alexis Carrel en Nobelpris for en ny teknikk med å sy sammen blodårer. Men behandling med operasjon av sykdommer i kar, som for eksempel aneurismer eller utposinger på pulsårer, det ble ikke utført før på 1950-tallet. Men i dag har vi såkalte minimalt invasive teknikker, der man bruker kateter som føres på innsiden av blodårene, og veiledes av bildeteknikker som røntgengjennomlysing eller ultralyd. De har overtatt mye av den åpne kirurgien på blodårer.
Men hva med de andre truslene? For eksempel infeksjon?
Ja, det kan du si, for vel og bra var det jo at man fikk kontroll på blødningene, men det hjelper jo ikke når man dør etterpå av blodforgiftning.
Ja.
Og det bringer oss nok en gang, Jørgen, tilbake igjen til...
Militærkirurgene.
Ja, de får vi aldri nok av.
Nei.
Nei. Medisinske fremskritt, de går jo ofte hånd i hånd med krig og konflikt, og dermed også blir militærkirurger i bresjen for medisinske fremskritt.
Jeg har liksom alltid sett for meg at... soldater, de dør på slagmarken, sant? Av sverd og skytepang og sår. Og, sant? De dør der de er. Men det er faktisk ikke det som er tilfellet. For de aller fleste soldater, i hvert fall i før moderne tid, de dør av sykdommer i militærleirene sine. De hadde tyfus og kolera, dysenteri og andre smittsomme sykdommer. Som tok liv av det, eller gjorde de stridsudyktige på andre måter. Men så var det jo en del som døde av infeksjoner direkte relatert til skadene, som for eksempel sårinfeksjoner og koldbrann og blodforgiftning, og så må man ikke glemme stivkrampe. Men hvor mange tror du var det som døde etter amputasjon i den amerikanske borgerkrigen?
Altså etter at de var vellykket amputert og hadde overlevd selve amputasjonen.
Ja.
Det må jo sannsynligvis alt for mange da.
Ja, det var faktisk over halvparten. Og mange av disse, de døde nok av infeksjonskomplikasjoner da. Så hvordan skal en komme dette her til livs? Skal en slutte å krige? Eller har man andre gode råd?
Slutt å krige var et kjempegodt forslag.
Ja.
Men det tror jeg dessverre blir nedstemt.
Ja. Det er så ille.
Ja, men vi mennesker gjør jo ting for å slippe unna infeksjonene, og da må vi snakke litt om Semmelweis, som mange sikkert har hørt om. Altså legen som første gang, eller han var, det var vel flere som mente det, men han gikk i hvert fall i bresjen for at man skulle vaske hendene mellom obduksjon, altså likhuset, og fødestua, som er helt naturlig i vår tid, men som den gang ikke var opplagt.
Ja.
Så du tror kanskje at Semmelweis da vasket hendene i såpe?
Ja, og vann?
såpevann.
Det gjør jeg for deg.
Ja, men han vasket ikke hendene i såpevann, han vasket hendene i karbolsyre, og det skal vi komme litt tilbake igjen til etterpå. Men Semmelweis, han ble ikke anerkjent i sin samtid. Han ble lurt inn på et sinnssykehus, visst nok, av en kollega, og døde kort tid senere av en sårinfeksjon, bare 47 år gammel.
Jeg skal ikke legge deg inn på sinnssykehuset, Ingrid.
Tusen takk, Jørgen. Så koselig. Men i hvert fall bare noen år senere, etter at Semmelweis dør, sant, så blir the germ theory anerkjent, altså at bakterier er årsaken til infeksjoner, mm-hmm. og dermed så får man også midler som skal ta knekken på bakterier, blant annet antiseptika.
Altså antibiotika?
Ikke antibiotika, for så langt har vi ikke kommet enda.
Nei.
Vi er bare på slutten av 1880-tallet, så da har man andre midler som også virker bakteriedrepende, litt som håndsprit kanskje, kan vi si.
Ja.
Altså, ja, litt sånn steriliserende, men ikke nærheten er like effektivt som antibiotika.
Og ikke akkurat til intravenøs bruk.
Ikke til innvortes bruk,
nei.
Men på slagmarken så bruker man etter hvert akkurat det samme stoffet som Semmelweis brukte å vaske hendene sine i, nemlig karbolsyre. For det laget man steriliserende såromslag av, som man brukte hos skadede soldater. Problemet var bare at karbolsyre det var også vevstoksisk. Du kan tenke deg, hvis du heller håndsprit i et sår, så tar du kanskje knekken på mange bakterier, men det er jo ganske irriterende for vevet også.
Ja, det er sykt vondt.
Ja, sykt vondt også. Og det var før man prøvde karbolsyre og mange andre lignende stoffer, der på slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tallet, så hadde man opp igjennom historien prøvd mye annet å putte i sår. For eksempel myrra.
Og røkelse.
Ikke røkelse.
Nei, nei.
Ikke. Men jeg fant myrra i sånne historiske artikler, så har jeg funnet ut at de brukte myrra, de brukte løk, de brukte honning, de brukte jord.
Ofte.
Ja. Og de brukte kobbersalter. Ja. Og noen av de stoffene her, de har faktisk bakteriedrepende effekter, som for eksempel løk. Men ellers så virker det utvalget ganske tilfeldig. Ja.
Men jeg har faktisk hørt at de franske gjeterne, de brukte, som de gastronomene det var, så brukte de da blåmuggost i omslag på sår. Og denne blåmuggosten, den inneholder jo da en sopp som heter Penicillium roqueforii. Sant? Det er jo penicillinslekter, så det var kanskje lokalt virkende antibiotika på infiserte sår hos gjeterne i Frankrike.
Utrolig smarte franske gjetere.
Ja.
Ja. Men vi må ikke glemme de gamle grekere heller, da, Jørgen.
Nei, det må vi aldri glemme.
Nei, de må vi aldri glemme, for de var heller ikke tapt bak en lovdør. Og Hippokrates, vår venn, anbefalte å skylle vin i sår.
Ja. Mm. Ikke helt sprit, men vin i hvert fall.
Ja. Og jeg har lett meg gjerd etter et sitat av typen «They shall not put in leak earth, honey, or other suspicious substances, but pour the red water of Bordeaux into the wound». Men det finnes ikke noen sånne sitater.
Ja, nå gjør det det.
Ja, nå gjør det det. Men Hippokrates anbefalte i hvert fall vin da, i sårbehandling. Og så etter hvert så får man snillere antiseptiske behandlingsformer der man sparer på antiseptikene som er vevstoksiske og heller kombinerer det med debridement, altså kirurgisk opprensing.
Ja.
Blant annet så har man noe som heter Carol Dakin-teknikk, som det jo da selvfølgelig var en militærkirurg som fant på.
Selvfølgelig.
Men jo mer avansert krigføring man får, jo styggere blir sårene også.
For altså, som vi snakket om, så var det jo før sverd og mann til mann, men så kom skytevåpen, det kom bomber og granater, store krefter, svære vevsødeleggelser, jord og drit langt inn i kroppen. Sant?
Mm.
Stygge skader.
Ja. Og i skyttegravene under Første verdenskrig, de var jo gravd på jorder som var gjørsla med kumøkk.
Ja.
Og du kan jo nesten ikke tenke deg noe verre eller bedre da for en bakterie som vil lage en infeksjon enn sånne forhold.
Ja, perfekte forhold.
Ja. Og vår venn Fleming, som senere skulle finne penicillinen, han var også til stede under Første verdenskrig.
Ja.
Men uten antibiotika, dessverre. Mm-hmm. Den hadde han ikke funnet enda. Men han var der og dokumenterte blant annet sårpatogene mikrober, og der så han at man hadde gjerne streptokokker og anaerober i uke 1, og så etter hvert så ble det økende pustdannelse fra uke 2, før pasienten til slutt fikk blodforgiftning og ble veldig syk eller døde i uke 3. Og Fleming han så også at karbolsyre var effektivt for å drepe disse bakteriene som vokste i sårene, men han noterte seg at det var så vevstoksisk at han rett og slett anbefalte kirurgene å ikke bruke antiseptika i det hele tatt, men bare rely on his skill alone, altså ja. Gjøre kirurgisk opprensning og la det stå åpent.
Ja. Og etter krigen, i mellomkrigstida, så var det en kar i Tyskland som heter Domark, som gikk på tysk vis systematisk gjennom fargestoffer fra tekstilindustrien. Han så på om disse kunne drepe bakteriene i skåler, og hvis de gjorde det, så sjekket han om det fungerte i forsøksdyr.
Det var jo litt fantasifullt da, Jørgen, å bruke tekstilkjemikalier.
Ja, ja, ja. Men finner ut, hva har vi i skure? Ja, det tar vi.
Ja.
Men dette var et stort teamarbeid, og ligner mer på sånn moderne medikamentutvikling, og det resulterte i at Prontosil, som var det første sulfapreparatet, det ble tilgjengelig i 1936.
Og som en fun fact så kan vi jo si at akkurat det stoffet, det var allerede funnet i 1909. Men da hadde ingen skjønt hvor viktig det kunne komme til å bli, eller hva potensialet var, sånn at ingen store legemiddelfirmaer fikk noe særlig økonomisk gevinst av sulfa.
Men det ble til en glede for hele folket.
Ja,
ja.
Det gjorde det. Det gjorde det. Og hvis vi går videre da, til 2. verdenskrig, så har sulfa etter hvert kommet på markedet, og etter Pearl Harbor så ser man at sårene hos soldatene tilheller påfallende godt. Så lurer man på hva er oppskriften. Og det man gjør, som har så godt resultat i akkurat etter akkurat det angrepet, det var det at man gjorde debridement, skylte sårene, og så sprinkled a little sulfa. Fordi man hadde nemlig sulfapudder i saltbøsser, ja, som man strødde opp i såra. Og så la man såra stå åpne og gjøre en forsinket primærlukking etter 3 dager. Etter den suksesshistorien der, så tenkte man at sulfa var et fantastisk preparat, og utstyrte soldater med det i sånne førstehjelpspakker. Problemet da var at man endte med å bare stappe sulfa ned i sårene og hoppe over alt det andre, altså kirurgisk behandling og opprensning, eller kildekontroll, som vi snakket mye om i en tidligere episode av Pestpodden. Og dermed så ble ikke resultatet så godt, og det virket jo nesten da som at sulfa ikke hadde noen effekt når du ikke gjorde de andre tiltakene.
Nettopp.
Og dermed så ble sulfa ikke lenger så viktig, og mot slutten av krigen så var det nesten ikke i bruk i militæret.
Jeg vil litt tilbake til Fleming.
Ja.
For han hadde jo funnet penicillin i Petriskålet si i 1928, og så lagt det i skuff. Og så er det jo masse sånne myter rundt Fleming og penicillinet, og det er blitt en sånn heltehistorie da. Som det ofte er rundt kriger, og da blir det jo myter, og hva er sannhet, og hva er propaganda. Men vi skal prøve å nøste litt i det. For Fleming, han er egentlig kjent for 2 viktige oppdagelser da. Og den første oppdagelsen, den var han mest opptatt av selv, men kanskje ikke så kjent nå. Og det var i 1922, bare noen få år etter Første verdenskrig, så satt han og jobbet med disse Petri-skålene sine, og så ble han syk, forkjølt, men manflu hadde han ikke, så han gikk på jobb og sto på. Helt historien, vet du. Og han satt, så han satt der og snufsa og hadde ikke akkurat munnbind på seg, og så der drøpte det ned i Petri-skålen. Og andre mer renslige mennesker hadde kanskje kastet den skålen og begynt på nytt i hans skål, men han satt nå der og kikket og så at bakteriene de løste seg opp på et sånn rart vis, og da skjønte han at her må det være et eller annet, så han prøvde jo med tårer og spytt. Og det samme skjedde der. Så han skjønte at dette her, dette må jo være en del av immunforsvaret. Dette er veien å gå. Så han kalte dette stoffet sitt for lysozym. Så spør du kanskje, Ingrid.
Ja?
Ja.
Hva spør jeg om?
Kan han bare putte snør og tårer i sår, og så blir det alt bra?
Det var det jeg skulle spørre om.
Det var det
takk, Jørgen. Ja. Ja, da spør jeg, kan man ikke bare putte snør og tårer i sår?
Ja, det kan du, men det ikke så lurt. For altså, snør og tårer, eller lysozymet, det dreper bakterier som jo egentlig ikke er et problem for oss, nettopp fordi at lysozymet virker, men de bakteriene som er et problem for oss, de har liksom kommet seg unna det og blitt tatt av lysozymet.
Ah,
så her ja. må vi bruke andre midler.
Vi må ha sterkere kanoner.
Yes.
Ja.
Så da, 6 år frem i tid, så kom neste tilfellighet. Fleming, han jobbet ikke hele tiden, han tok seg sommerferie og koste seg med det, men før han dro på ferie, så rydde han ikke laben sin, så det ble stående skåler ute.
Han høres litt rotet ut.
Ja, litt rotet det. Men det var jo kanskje like bra at han var.
Ja.
For når han kom tilbake fra ferie da, så han i denne skålen si at det var der stafylokokker som han hadde sådd ut, men i tillegg så var det en muggsopp. Og rundt denne muggsoppen så var det en sånn fint område uten noen bakterier. Dette synes han var veldig rart. Her må det jo være et eller annet bakteriedrepende stoff, så denne her soppen skilte ut. Og så var det en sopplaboratorium rett på siden av, så kanskje soppen kom derfra, men uansett hvor den kom fra, så var det.
Det er veldig mye snør og tårer og sopp fra nabolaben og kontaminasjon her.
Ja. Og denne soppen, den heter Penicillinum notatum. Her kommer penicillin-navnet fra. Så han lagde et ekstrakt, eller en slags buljong av denne her soppen, og prøvde å så den ut på skåler, og så at den hemmet mange bakterier, som ga sykdom. Og så prøvde han å putte det inn i forsøksdyr, og så at de tok ikke noe særlig skade av dette her. Så da må vi tro at dette blir en suksesshistorie med det samme, men det var litt problemer på veien. Han fikk seg til å rense dette stoffet og ekstrahere det skikkelig, så det var vanskelig, og så var det en sånn generell skepsis mot sånne systemisk behandling, at det skulle være for giftig og toksisk. Så han var egentlig mest opptatt av lysozyme, og penicillin, det havna i skuffen. Men det som jeg synes er mest interessant da med Fleming, det er kanskje hans evne til å legge merke til tilfeldigheter og det rare, og det som ikke passer inn i det som en forventer, og det systemene som en kanskje har.
Ja. Så det skal jeg forsvare meg med neste gang jeg føler at det er litt rotet på pulten min. Ja. Så skal jeg bare si sånn, jeg jobber med en Nobelpris. La meg være i fred.
Veldig bra, veldig bra.
Ja.
Men altså, dette var i 1928. I 1936 så kom jo sulfan, og da gjorde det kanskje til at den ble litt mer oppmerksom på at kanskje måtte hente fram noe fra skuffer. Og mellomkrigstida, da var det jo flyktningetid fra Tyskland, og det kom en tysk-jødisk mann som heter Hein, som var biokemiker, og han klarte å rense dette her penicillinet fra buljongen, og han jobbet sammen med en australsk patolog som heter Florey, som viste at dette her kunne bruke, altså. Og i 1941 så ble den aller første behandling med penicillin gitt. Og det var for en hudinfeksjon i ansikt og hodebunn på en mann som hadde fått en veldig typisk engelsk skade. Han hadde gått på en rosebusk og fått en infeksjon. Og han var veldig syk da, og de ga han penicillinet, og han ble veldig mye bedre. Men de hadde ikke så mye penicillin tilgjengelig, så han døde dessverre fordi han ikke fikk nok penicillin.
Men jeg har lest at de gjorde en heroisk innsats og til og med prøvde å ekstrahere penicillin fra urin til denne pasienten og gjorde alt de kunne for å resirkulere og få nok penicillin til å fullbehandle han. Men det var håpløst, ja, umulig.
Det tok for lang tid. Men så jobbet de videre da, og fikk klart å ekstrahere mer penicillin, og behandlet flere pasienter med hudinfeksjoner vellykka.
Mm.
Så dette var jo vellykka. Dette måtte de prøve å masse produsere. Men det var ikke så lett i England under krigen.
Mm.
Så de måtte dra til USA rett og slett for å få hjelp til dette her.
Men da går det fort. Når de først får satt i gang masseproduksjon, så, eller får samarbeidet med USA, eller i hvert fall får sus i serken.
Sus i serken for det.
Ja, de får sus i serken. Når det først tar seg opp, så går det fort. Og i november 1942 så gir man penicillin til såre amerikanske tropper i Oran i Afrika.
Ja, det er jo litt artig da at det er Oran, for det er jo der handlingen i pesten av Camus foregår. Det er nok tilfeldig, men gøy for det.
Det er tilfeldig. Jeg har prøvd å finne en sammenheng. Jeg har googlet og pubmedda meg i hjel her, men det er tilfeldig.
men brittiske og amerikanske produksjonen, den øker i hvert fall veldig. Fra 21 milliarder enheter i 1943 til 6,8 trillioner enheter i 1945. Og det blir så svære tall at jeg tenker litt sånn Donald-fantasillioner her. Altså.
Ja, det er det.
Men i hvert fall helt enorm vekst. Og den første storskala-bruken av penicillin, det var faktisk på D-dagen i Normandie-invasjonen der, i juni 1944. Så ganske sent i krigen, egentlig.
Ikke sant? I forhold til hva jeg har lest på sånne gamle plakater og sånn, jeg trodde penicillin ble brukt mye tidligere.
Ja. Men snart så var det flere som prøvde å finne egne antibiotika fra sopp. Sopp er jo gøy. Og det er en sopp som heter Streptomyces grisus. Og der produserte han et stoff fra, som fikk navnet streptomycin, og det var aktivt mot en del andre bakterier som ikke penicillinet virker mot.
Som for eksempel tuberkulose.
Ja.
Men, også en litt trist historie her, at han som egentlig fant streptomycin, det var en PhD-student, som egentlig ble snytt både for oppdagelsen og for den påfølgende Nobelprisen.
Det er ikke første gang en PhD-student har blitt utnyttet, dessverre.
Nei, eller at det har vært kamp om prestisje og Nobelpriser, som vi kanskje egentlig bør gjøre til tema for en annen episode.
Ja, det må vi.
Ja, ja.
Men, uansett, noen år senere, under Vietnamkrigen, så var det kommet masse antibiotika. Og da begynte han å gi antibiotika forebyggende, for å unngå infeksjoner i krigsskader. Og de da merket jeg at dette raskt førte til resistensutvikling.
Og det er jo det skumle med bakterier og infeksjoner. Jo mer antibiotika vi bruker, jo mer resistens blir det, og jo mindre antibiotika har vi til rådighet etterpå.
Og hva skjer når antibiotikaen slutter å virke? Havner vi tilbake til steinalderen, eller til 1800-tallets forferdeligheter?
Det håper vi ikke, for kirurgien er jo blant annet blitt veldig mye bedre. Og god kirurgi og godt sårstell kan forhindre mange infeksjoner, sånn at vi kan spare på antibiotika til vi virkelig trenger det.
Til nå har vi hørt om hvordan Ambroise Paré revolusjonerte kirurgien ved å bruke karklemmer og tornikeer for å stanse blødninger og kjøpe seg tid, og vi bruker terpentin for å forebygge infeksjoner. Men hverken karklemmer eller terpentin kunne døve de grusomme smertene fra et i stykker skutt bein, eller dempe den ubeskrivelige frykten en ung soldat må ha følt i det Paré gikk løs på beinet hans med hammer og sag. Kanskje måtte en livredd og krakilsk pasient holdes fast av sterke armer for at ødelagte beinet skulle ligge helt i ro under amputasjon. Det hele høres grotesk og alldeles uutholdelig ut.
I vår tid så innebærer et kirurgisk inngrep en eller annen form for bedøvelse. Men fantes det på Paré sin tid? Sømpodden har fått med seg anestesilege Thomas Husby i studio for at vi skal høre om hvordan smertelindring i forbindelse med kirurgi har utviklet seg gjennom historien. Og for å diskutere hvordan narkose skiller seg fra søvn. Eller gjør det egentlig det? Vi sier jo at pasienten sov under hele operasjonen.
Men først tilbake til slagmarken. Og vet du, Thomas, om Paré hadde noen metode for å avhjelpe frykt og smerte hos pasientene sine?
Ja, vi vet jo at han hadde veldig lite å rå med egentlig. Det fantes lite å bedøve og linde smerter med. Effektiv lokalbedøvelse, det skulle gå flere hundre år før det ble oppdaget. Og han brukte jo kompresjon av vevet og nedkjøling, det var jo to måter man kjent fra tidligere også, fordi det hadde en viss bedøvende effekt, men det her var svært dårlige anestesimidler, for å si det sånn. Ellers så fantes det jo kanskje alkohol på slagmarken, også et dårlig anestesimiddel. Men det hjelper seg sagt at han hadde utviklet bedre metoder for blødningskontroll, da. At han hadde karklemmer i stedet for svi-teknikk da, for å stanse blødninger. Fordi å svi et vev altså med varme, det var brutalt og smertefullt. Og pasienten kunne da dø av brandskader i stedet.
Men det at han ikke hadde bedøvelse, det må jo begrenset operasjonsmulighetene til paré voldsomt. Både med tanke på smertene det innebar for pasientene, men også utfordringen med å få disse livredde soldatene til å ligge i ro under smertefulle inngrep.
Ja, og det er jo hele kjernen med anestesi i dag, altså. At pasienten skal jo overleve og holde ut det inngrepet og uten komplikasjoner, og det skal også være mulig teknisk for kirurgen å gjennomføre inngrepet, da. Så det var veldig vanskelig på den tiden. Anestesi betyr fravær av følelse eller uten følelse, og det innebærer da at man bedøver hele eller deler av kroppen, slik at man kan gjennomgå kirurgi uten å oppleve smerten. Og i dag har vi et stort register av virkemidler da, for å bedøve for eksempel en fot, eller en full kroppsdel, eller halve kroppen, eller hele kroppen da, ved generell anestesi. Det vil si full søvn, da, det er det vi kaller narkose. Da.
Bruken av medisinske urter regnes ofte som medisinens begynnelse. Man regner med at kunnskapen om medisinplanter ble nedarvet over tid fra generasjon til generasjon gjennom utprøvelsesmetoder. Den første dokumenterte bruken av medisinske urter kan spores tilbake til hulemalerier malt i steinhalderen for omtrent 20 000 år siden. Men middelalderen beskrives som en mørk tid for medisinkunsten. Kristendommen satte en stopper for nye vitenskapelige oppdagelser, og religion var på vei inn igjen i sykdomsbildet der Gud fikk skylden for eksempel pester som svartedauden. Det som kalles hekseprosessene rammet frittenkende leger, jordmødre og andre medisinske utøvere. Og gjennom middelalderen og helt frem til begynnelsen av 1900-tallet var det vanlig å bruke en rekke planter for å helbrede dyr og mennesker. Svartebøkene er en av de rikeste kildene vi har om datidens medisinske kunnskap, og landets eldste bevarte svartebok er fra overgangen mellom 1400- og 1500-tallet. Og selv om mye i svartebøkene kan oppfattes som heksekunst, inneholder de rik informasjon om datidens medisinske kunnskap.
Og allrune, som inneholder da stoffer som vi kjenner godt til i dag, og som var et hallucinogen, og det var da særlig brukt til å fremkalle bevisstløshet. Den kunnskapen der, den forsvant sannsynligvis mye av den i forbindelse med kristninga, når man ikke lenger kunne bedøve eller ta fra folk bevisstheten da, uten å risikere å bli brent som heks. Opium vet vi jo har vært dyrket i mange tusen år før Kristus, men det var ikke tilgjengelig i Europa i særlig grad, og det var heller ikke regnet som noe sånn medisinsk medium da, før på 1500-tallet. Man kan jo si at generell anestesi har jo funnet i en eller annen form før det også. Man har jo sett varianter av det fra lenge før Kristus, planter og urter for å bedøve, da, eller for å redusere bevisstheten. Blant annet koka planten er jo sentral. Det er jo den vi bruker jo da et derivat av den planten i dag for å bedøve, for lokalbedøvelse. Kirurgi hadde jo en voldsom utvikling, og der gikk jo anestesien hånd i hånd. Det var jo to interesser som var tett sammenvevd. Og på 1800-tallet så oppdaget man kanskje på ny da, i Vesten, altså kokaplantens potensiale da, for lokal anestesi.
Det var ikke bare på slagmarken at lidelsene var store. For folk flest kunne selv fødsler eller tannverk være grusomt og livsfarlig. På 1600-tallet var faktisk tannbehandling den sjette mest vanlige dødsårsaken. Verktøyene for tanntrekking var primitive og bedøvelsen mangelfull. Det var på tannlegekontoret at den moderne anestesien vokste frem.
Datoen er 20. januar 1845. Den unge, dyktige tannlegen Horace Wells har alltid hatt medfølelse med pasientene sine, og i sin jakt på metoder for smertelindring har han endelig løsningen. Nå har han reist fra sin hjemby Hartford, Connecticut til Boston, Massachusetts, for å demonstrere sin store oppdagelse, lystgass. Ved å bruke lystgass har Wells flere ganger, med godt resultat, utført tanntrekking uten at pasienten har kjent smerte. Han har til og med forsøkt det på seg selv. Nå er det studentene til kirurgen John Collins Warren han skal vise det hele framfor. Men denne gangen går noe galt, og pasienten skriker ut i smerte. «Humbug, humbug!» jomer de sinte ropene fra tilskuerbenkene.
Det har en lystgass har en søvndyssende og rusende og svagt smertestillende effekt. Da man oppdaget det her, så var det jo en tannlege som kom tilfeldigvis inn på en sånn demonstrasjon på et omreisende sirkus, hvor han fikk prøve lystgass, og tenkte at det her kunne jo faktisk kanskje brukes til pasienter som skulle trekke tenner, da. Fordi det kunne, ja, kunne få folk til å sovne, da, eller bli bedøvet nok til at man kunne gjøre en tannekstraksjon, da, ganske smertefritt. Og han prøvde jo på seg selv, og han prøvde jo i sin egen tannlegepraksis da, på 15 pasienter, og før han da tok motet til seg og da ville demonstrere det her for sine kolleger. Men det gikk dessverre veldig dårlig. Han ventet nok ikke lenge nok før han startet med tanntrekkinga, og pasienten skrek til, og det var jo en total katastrofe for den tannlegen.
Etter vaneren med den mislykkete lystgassdemonstrasjonen i Boston, reiste Wells tilbake til Hartford. Etter kort tid ga han opp tannlegekarrieren av helsemessige årsaker, og da hans tidligere student og partner William Morton fikk æren for å oppdage anestesien, mistet Wells etter hvert grepet på tilværelsen. Han begynte nå å selveksperimentere med en annen bedøvende gass, nemlig kloroform. Men han utviklet en rusavhengighet, med periodevis sinnsforvirring som følge, og i 1848, bare 33 år gammel, tok han sitt eget liv, som innsatt i New Yorks beryktede fengsel, The Tombs. Datoen er 16. oktober 1846. I et auditorium på Boston Hospital sitter et 20-tall stresskledde menn oppover langs de harde trebenkene og følger spent med. De skal alle bli vitne til det som skal vise seg å bli en av de største hendelsene i moderne medisin. Nede på gulvet i salen står et laken trukket trebord. Og oppå bordet ligger en ung, engstelig mann. På halsen har han en stor verkebyll, en tumor, og i dag skal den fjernes. Dr. John Collins Warren er en erfaren kirurg, men nå skal også han få være med på noe han ikke har prøvd før. På den andre siden av bordet står tannlegen William Morton, Horace Wells sin tidligere student og partner. Hele salen holder pusten i det Morton fører en glasskolbe med eter opp mot pasientens munn. Etter denne første vellykkete demonstrasjonen av eteranestesi, skal kirurgen Warren ha sagt:
«Gentlemen, this is no humbug.» Fordi det her var helt fantastisk revolusjonerende. At det her kunne foregå på en sovende pasient som lå helt stille mens kirurgen skar ut en svulst av halsen.
Men han her Morton, han hadde jo på et vis testet ut eteren litt før det.
Ja, han hadde vel testet den ut på seg selv. Og det er jo det man gjorde på den tiden for å finne ut om ting virket. Men etter at han da fikk gehør og kunne demonstrere at det her faktisk virket, så gikk det jo veldig fort. Og da bare allerede neste år så gjorde man jo kirurgi i eternarkose i Norge, altså i 1847. Og det, det sier jo litt om hvor dramatisk, hvilken stor begivenhet det her var egentlig. Men når det gjaldt æren for å ha gjort det her, så, så ble det en kjempestor diskusjon om hvem som egentlig hadde æren, og hvem som hadde ideen. Og Morten selv, han prøvde å ta et patent på Ether. Han satt et annet navn på det enn Ether, men da fant jo folk ut at det her er jo bare Ether. Man kan jo ikke ta patent på det. Så det lyktes ikke. Og det var også slik at det var en annen mann, en som heter Jackson, som var foreleseren, som også mente at han burde ha æren. Morten hadde jo navnet sitt på blokka og var den som hadde først lagt en pasient i narkose. Mens han kunne jo ikke da egentlig få noe igjen for det. Altså, han ble jo ikke rik av det. Fordi det her Ether fantes jo. Det var jo slik at faktisk han kirurgen, han som heter Warren, han mente at det her var gått for langt. Og nå ser vi at Morten, han lever jo omtrent på fattigdomsgrensa, og han sitter ikke igjen med noe som helst, og da søkte vel han til den amerikanske kongressen om penger da, til Morten, som var moderne anestesiens far, kan vi si. Og det fikk han også innvilget, så kongressen ga penger til Morten, men da kom jo Jackson og skulle ha halvparten. Da trynet jo hele den planen, rett og slett. Og det var det først kanskje på gravstøtta at Morten fikk da kanskje en viss
anerkjennelse.
Da sto det jo på gravsteinen at han har gjort livet mye lettere for de som gjennomgår operasjonen.
Kloroformen da, det har jeg også hørt om, for det bruker spioner når de skal kidnappe folk. Det har jeg sett på film.
Ja, det har jo jeg lest også, og jeg har jo fundert på om det virkelig fungerer. Men kloroform er jo et ganske effektivt narkosemiddel, tror jeg, men jeg vet ikke hvor enkelt det er å få noen til å sove mot sin vilje. Da. Det er nok ikke så lett selv i dag.
Så det bruker vi ikke lenger?
Nei, kloroform, det hadde ikke like sikker profil som Ether dessverre. Det ble jo brukt i kombinasjon med Ether en stund. Men det var noen dødsfall der som gjorde at det ble tatt ut av bruk.
Se for deg at du er forelder til en gutt eller en jente på 5-6 år som ble innlagt på sykehus med mistanke om blindtarmbetennelse. En relativt ufarlig diagnose, men som likevel krever et kirurgisk inngrep. Barnet blir kjørt til operasjon, og som forelder får du lov til å følge med helt inn i slusen og frem til operasjonssalen, og til hun eller han er blitt bedøvet og sover. Så der må du gi fra deg kontrollen og omsorgen for det mest dyrbare du har, og som attpåtil, i det du forlater rommet, slutter å puste selv.
Mye av det som har skjedd med anestesien etter at man først fant noen gode midler for å få folk til å sove, det er jo vel så mye at man har utviklet en måte å gjøre det trygt på. Da. For medisinene er jo i stor grad de samme som man har brukt i mange hundre år, men nå har vi altså flere måter å gjøre det på en trygg måte ved at vi overvåker grundig, og at vi gir god organstøtte. Det kan være alt fra at man hjelper pasienten med å puste, at man hjelper til å holde et stabilt blodtrykk under operasjon, og at man erstatter blodtap og sånne ting. I prinsipp så er det en sovemedisin og en smertestillende medisin. Slik at man husker vel kanskje ikke alltid så mye av de anestesilegene man har møtt. Da. Vi baserer vår jobb på å redusere bevisstheten til folk.
Ja.
Rett og slett. Så det kommer liksom, det er en del av byttehandelen.
Ja, men da må jeg si tusen takk for at du var med oss i studio, Thomas. Dette var utrolig spennende, og jeg skjønner jo at jeg skal være veldig glad for at jeg lever i 2023 og ikke i renessansetiden.
Ikke du også? Husk å sjekke ut alle våre andre podcaster, som i skrivende stund er Ropkasten, Klokt om livet, Pestpodden, Karpodden, Ortopodden og Søvnpodden. Helsebergen takker av for nå.